नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरा विभागावरवी स्नेहा गांवस तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. डिजिटल अटकेच्या नावान चलपी फटवणुकांचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हुस्को उक्तायला. आयज सकाळी आकाशवाणीचेर केल्ल्या मन की बात कार्यावळींत उलोवप करताना डिजिटल अटकेच्या नावान चलपी अशा फटवणुकांक तोंड दिवपा खातीर राज्य सरकारा वांगडा जायत्यो तपास एजन्सी एकठांय येवन वावुरतात. कायद्या खाला डिजिटल अटक करपाची तजवीज ना अशें तांणी सांगले. मन की बात आयकुप्यांक प्रधानमंत्र्यांनी पिडेस्त आनी फटवणूक करपी हांचे मदीं जाल्लो एक संवाद आयकयलो. डिजिटल अरेस्ट फोन कॉलांतले फटोवपी पुलीस, सीबीआय वा नार्कोटिक्स अधिकारी आसपाचो डोंग करतात. दरेका वर्गांतल्या आनी पिरायेच्या गटांतले लोक डिजिटल अरेस्टाक बळी पडल्यात. अशे फटीचे फोन येतकच लोकांनी भिवचे न्हय असो उलो तांणी मारला. तपास एजन्सी केन्नाच फोन वा व्हिडिओ कॉलावरवी चौकशी करिनात हाची जाणविकाय तांणी लोकांक करून दिवपाचो यत्न केलो. मोदी हांणी डिजिटल सुरक्षे खातीर रावात, विचार करात, कारवाय करात ही तीन पावलां सुचयल्यात. तांणी लोकांक शांत रावचे आनी आपली वैयक्तीक माहिती केन्नाच कोणाक दिवची न्हय. राष्ट्रीय सायबर हेल्पलायन 1930 डायल करून cybercrime.gov.in ह्या संकेतथळार अशा घडणुकांची माहिती दिवची. पुलिसांक कळोवचे आनी पुरावे सांबाळचे असो सल्लो तांणी दिला. फाल्यां 28 ऑक्टोबराक संवसारीक एनिमेशन दीस मनयतात. भारत एनिमेशनाच्या विश्वान नवी क्रांती घडोवन हाडपाच्या वाटेर आसा अशें मोदी हांणी सांगले. भारताक जागतीक एनिमेशन पावर हाऊस करपाचो संकल्प करपाचो उलो तांणी मारलो. छोटा भीम ढोलकपूर का ढोल आनी कृष्ण हनुमान मोटू पतलू ह्या एनिमेटेड सिरियलांक संवसारभर फॅन फॉलोईंग मेळ्ळा, तशेंच संवसारभर भारतीय गेमींची लोकप्रियता वाडत आसा हाची खोस तांणी उक्तायली. आज भारतीय प्रतिभा परकी निर्मितींचो म्हत्वाचो भाग जावन आसा हाजी तांणी तोखणाय केली. स्पायडरमॅन आनी ट्रान्सफॉर्मर सिनेमांतल्या हरिनारायण राजीवाच्या योगदानाची लोकांनी खूप तोखणाय केल्या अशें तांणी सांगले. राष्ट्राचे तरणाटे देशाच्या संस्कृतायेची झलक दाखोवपी मजकूर मूळ भारतीय तयार करतात असो अभिमान मोदी हांणी उक्तायलो. एनिमेटर्स वांगडा कथाकार, लेखक, संगीतकार, गेम डेव्हलपर, VR आनी AR तज्ञांची मागणी सतत वाढत आसा देखून तरणाट्यांक तांची सृजनशीलताय वाढोवपाची प्रेरणा तांणी दिली. आत्मनिर्भर भारत अभियान यशस्वी झाला आनी ही मोहीम राष्ट्राच्या सामुहीक चैतन्याचो एक भाग झाल्या. संवसारातल्या संरक्षण उपकरणांचो सगळ्यांत व्हडलो खरेदीकार आशिल्लो भारत आतां 85 देशांनी निर्यात करता. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचेर पावपी भारत पयलो देश जाला हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. कालिदासाचो अभिज्ञान शकुंतलम रशियन याकोस्तीक शारांतल्या एका तियात्र माचयेर सादर जावपाक लागला म्हूण प्रधानमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. हालींच लाओसा भेटी वेळार थळाव्या कलाकारांनी लाओसाचे रामायण सादर केल्ले पळोवन आपूण अजापीत जालो अशें तांणी सांगले. कुवेतांत अब्दुल्ला अल बरून हाणें रामायण आनी महाभारत हांचो अरबी भाशेंत अणकार केला अशें तांणी सांगले. पेरूची एलरिडा ग्रासिया हिची प्रेरणादायक देख ताणें मुखार दवरली. ती थंयच्या तरणाट्यांक भारतनाट्यम शिकयता आनी मारिया वाल्देस ओडिसी नाचाचें प्रशिक्षण दिता. दक्षिण अमेरिकेंतल्या जायत्या देशांनी भारतीय अभिजात नाचाचो प्रचार जावपाक लागला. मोदी हांणी लोकांक हॅशटॅग कल्चरल ब्रिजीस वरवीं अशा सांस्कृतीक उपक्रमांक चालना दिवपाचो आग्रह केला. प्रधानमंत्र्यांनी फिट इंडिया हो विशयूय आयच्या मन की बात कार्यावळींत मांडलो. भारतांतले लोक भलायके विशीं चड जागृत जावपाक लागल्यात हाचेर तांणी समाधान उक्तायले. फिट इंडियाची ही भावना आतां भौशीक चळवळ जावपाक लागल्या आनी हॅशटॅग फिट इंडिया वापरून लोकांनी आपलो फिटनेस नित्यक्रम सोशल मिडियाचेर शेअर करपाचेर तांणी भर दिलो. अंदू सरदार वल्लभभाई पटेलांची जयंती आनी दिवाळी एकाच दिसा आयल्या हाका लागून रन फॉर युनिटी 31 ऑक्टोबराच्या बदलाक 29 ऑक्टोबराक जातली अशें तांणी सांगले. लोकांनी चडांत चड संख्येंत वांटो घेवपाचो उलो तांणी मारला. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज अस्तंत बंगालांतल्या भारत बांगलादेश शिमेचेर आशिल्ल्या पेट्रोपोल हांगाच्या भूंय बंदराचेर नव्यान बांदिल्ले प्रवासी टर्मिनल इमारत आनी मैत्रीद्वार नांवाच्या मालवाहतूक फाटकाचें उक्तावण केलें. उत्तर 24 परगना जिल्ह्यांत आशिल्ल्या पेट्रोपोल भूंय बंदर हें दक्षिण आशियांतलें सगळ्यांत व्हडलें जमनीवेलें बंदर आसून तें दोनूय देशां मदल्या वेपार आनी वेव्हारा खातीर म्हत्वाचें दार म्हूण काम करता. जपान पॅरा बॅडमिंटन आंतरराष्ट्रीय 2024 सर्तीत भारताचो शटलर सुकांत कदम हाणें आपल्या जोडीदार दिनेश रजया वांगडा दादल्यांचे एकेरी सर्तींत भांगरा पदक आनी दादल्यांच्या दोट्टी सर्तींत रुप्या पदक जिखले. स्क्वॉश खेळांत भारताची आकांक्षा साळुंके हिणें फ्रांसांत जाल्ल्या कोझेक्स 2024 दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय बायला सर्तींत बायलांचे एकेरी सर्तीचे किताब जिखला. काल राती आकांक्षान मलेशियाच्या यशमिता जदीश कुमार हाका कमांडींग फायनलींत हारायले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.